Єхова много цени смелостта на лоялните си поклонници. Истинската смелост обаче се показва с действия, както и с други хубави качества. Например, вярата без дела е мъртва. Любовта също трябва да се изразява не само с думи, но и, какво казва Библията, с дела и с истина. Така е и със смелостта. В трудните ситуации ни е необходимо доверие в Йехова, но то трябва да е придружено от дела. Нерешителността и бездействието може да показват липса на смелост. Смелостта трябва да ни потиква да говорим и действаме решително. Йехова от своя страна ще благославя смелостта ни и ще ни помага. Това се вижда ясно в библейския разказ за Давид. Що се отнася до вършенето на волята на Йехова, Давид бил смел и решителен. Дори след много страдания и грешки, Давид остана лоялен на Йехова до края на живота си. Малко преди смъртта си, той официално поверил на сина си Соломон строежа на храма на Йехова. Представете си само как се чувствал Соломон, когато Давид му връчил чертежите, вдъхновени от самия Йехова. Явно много се притеснил. Но баща му го укрепил с думи, които могат да укрепят и нас днес в нашите трудности. Каним всички, включително и вас, деца и младежи, да отворите библиите си и да следите четенето на Първо летописи, 28 глава, от 1 до 20 стих. Ще ви изчакам. Значи, Първо летописи, 28 глава, от 1 стих.
Давид събра в Йерусалим всички князе на Израил, князете на племената, предводителите на отрядите, служещи на царя, предводителите на 1000 души, предводителите на 100 души и управителите на целия имот и добитъка на царя и на синовете му, заедно с придворните служители и силните мъже, както и всички храбри и силни мъже. Тогава цар Давид стана и каза:
Чуйте ме, братя мои и народе мой! В сърцето си поисках да построя дом, в който да почива ковчегът на договора на Йехова и който да бъде като подножие на нашия Бог. И подготвих всичко необходимо за строежа. Но истинският Бог ми каза: Няма ти да построиш дом за моето име, защото води войни и проля кръв. Йехова, Богът на Израил, избра мене от целия дом на баща ми да бъда цар на Израил до безпределни времена. Понеже той избра Юда за водач и от дома на Юда, дома на моя баща. А измежду синовете на моя баща, той одобри мене да бъда цар на целия Израил. А от всичките ми синове, защото Йехова ми даде много синове, избра сина ми Соломон да седи на престола на царството на Йехова над Израил. И ми каза още: Твоят син Соломон ще построи дома ми и дворовете ми, защото го избрах да ми бъде син, а аз ще му бъда баща. И ще утвърдя царската му власт до безпределни времена, стига само той да бъде твърдо решен да изпълнява моите заповеди и съдебни решения, както е днес. И сега, пред очите на целия Израил, сборът на Йехова и пред нашия Бог, който ни чува, ви казвам: внимателно спазвайте всички заповеди на Йехова, вашият Бог, за да притежавате тази добра земя и да я оставите в наследство на своите синове след себе си до безпределни времена. А ти, сине мой Соломоне, опознай Бога на баща си и му служи с неразделено сърце и с радостна душа, защото Йехова изследва всички сърца и вижда всяка мисъл и всяко желание. Ако го потърсиш, ще ти позволи да го намериш, но ако го изоставиш, ще те отхвърли завинаги. Знай сега, че Йехова те избра да построиш дом, който да бъде светилище. Бъди смел и действай.
И Давид даде на сина си Соломон чертежите на предверието, помещенията в храма, хранилищата, горните стаи, вътрешните стаи и помещението за капака на помирението, както и чертежите на всичко друго, които беше получил под вдъхновение. За дворовете на дома на Йехова, за всички трапезари, разположени наоколо, за съкровищниците на дома на истинския Бог и за съкровищниците с осветените вещи. Даде му и напътствия за отрядите на свещениците и на левитите, за цялата работа, свързана със службата в дома на Йехова и за всички принадлежности, използвани в службата в дома на Йехова. Той определи теглото на златото, необходимо за всички златни принадлежности за различна употреба, и теглото на среброто за всички сребърни принадлежности, за всички принадлежности за различна употреба. Определи и теглото на златните светилници и техните златни съдинки, според теглото на всеки светилник и съдинките му, както и теглото на сребърните светилници, според теглото на всеки светилник и съдинките му и според употребата на всеки светилник. Освен това, определи теглото на златото за масите, на които стоят наредените хлябове, за всяка маса, и теглото на среброто за сребърните маси, теглото на вилиците, купите и каните от чисто злато, и на златните малки купи според теглото на всяка малка купа, както и теглото на сребърните малки купи според теглото на всяка малка купа, теглото на пречистеното злато за олтара за изгаряне на тамян и за златните херовими, които представят колесницата и които с разперени крила покриват ковчега на договора на Йехова. И Давид каза:
Всичко това беше записано, защото ръката на Йехова беше върху мене. И той ми даде прозрение относно цялата работа, която трябва да се извърши според описаното в чертежите.
После Давид каза на сина си Соломон:
Бъди смел и силен и действай. Не се бой и не се страхувай, защото Йехова Бог, моят Бог, е с тебе. Той няма да те напусне, нито да те изостави, докато не бъде завършена цялата работа, необходима за службата в дома на Йехова.
Представете си колко работа чакала Соломон. Не само, че получил задачата да построи неповторим храм за чистото поклонение, но и той трябвало да бъде превъзходен и величествен, прочут във всичките земи с великолепието си. Но Соломон нямал почти никакъв опит в строителството. Давид предвидил, че ще се появят трудности. Освен това, Соломон щял да има и лични проблеми заради някои членове на семейството си и други хора. Затова Давид го посъветвал да е послушен и лоялен на Йехова и го насърчил да бъде смел и силен и да действа. Страхът можело да скове Соломон. Ако мислил, че задачата му е прекалено трудна, можело да отлага изпълнението й или дори напълно да се откаже от нея. Това никак нямало да се хареса на Йехова. Затова Давид повторил съвета си: Действай! Той разбирал, че смелостта и доверието в Йехова трябва да са съчетани с действия. Знаел го от личен опит. Да разгледаме някои случки от живота на Давид, в които била нужна смелост. Докато ги четем, се запитайте: имал ли Давид склонността да отлага, да се колебае или да изпада в паника при трудности? Да вземем, например, обстоятелствата около помазването му за цар на Израил. Саул все още царувал, но Йехова го бил отхвърлил заради отявленото му непослушание. Следете в Библията си думите от Първа царе, 16 глава, от 1 до 23 стих. Първа царе, 16 глава, от 1 до 23 стих.
След време Йехова каза на Самуил:
До кога ще жалееш за Саул? Аз го отхвърлих и той няма вече да управлява като цар над Израил. Напълни рога си с масло и тръгни на път. ще те изпратя при Есей от Витлеем, защото избрах за себе си цар измежду неговите синове.
Но Самуил каза:
как да тръгна? Щом Саул чуе за това, ще ме убие.
А Йехова отговори:
вземи със себе си една юница от стадото и кажи: дойдох да принеса жертва на Йехова. И повика Есей на принасенето на жертвата, а аз ще ти кажа какво да направиш. Помажи за мене онзи, когато ти посоча.
И Самуил направи това, което му каза Йехова. И като дойде в Витлеем, щом го видяха, старейшините на града се разтрепериха от страх и го попитаха:
с мир ли идваш?
А той отговори:
с мир идвам. Дойдох да принеса жертва на Йехова. Осветете се и елате с мене на принасянето на жертвата.
После той освети Есей и неговите синове, след което ги повика на принасянето на жертвата. И когато те дойдоха и той видя Еляв, веднага си каза:
ето, пред Йехова е неговият помазаник.
Но Йехова каза на Самуил:
не гледай външността му, нито високия му ръст, понеже го отхвърлих. Защото Бог не вижда нещата така, както ги вижда човек. Човек вижда онова, което виждат очите, а Йехова вижда какво е сърцето.
Тогава Есей повика Авинадав и го доведе пред Самуил. Но Самуил каза:
и този не е избраникът на Йехова.
После Есей доведе Сама, но Самуил каза:
и този не е избраникът на Йехова.
Така Есей доведе пред Самуил 7 от своите синове, но Самуил му каза:
Йехова не е избрал нито един от тях.
Накрая Самуил попита Есей:
това ли са всичките ти синове?
А той отговори:
остана само най-младият, но той пасе овцете.
Тогава Самуил каза на Есей:
изпрати някого да го доведе, защото няма да седнем да ядем, докато той не дойде.
И Есей изпрати хора да го повикат. А той беше румен младеж, с красиви очи и хубава външност. И Йехова каза:
стани, помажи го, защото това е той.
И Самуил взе рога с маслото и помаза Давид сред братята му. И от този ден нататък духът на Йехова започна да действа върху Давид. След това Самуил си тръгна и отиде в Рама. И духът на Йехова напусна Саул. И Йехова позволи Саул да бъде измъчван от зъл дух. А служителите на Саул му казваха:
ето, Бог позволява да бъдеш измъчван от зъл дух. Нека нашият господар заповяда на служителите си, които стоят пред него, да потърсят някой човек, който може да свири добре на арфа. И когато Бог позволи зъл дух да дойде върху тебе, той ще свири и на тебе ще ти стане по-леко.
Затова Саул каза на своите служители:
намерете ми човек, който свири добре, и го доведете.
А един от неговите служители отговори:
ето, видях, че един от синовете на Есей от Витлеем може да свири добре. Той е храбър и силен мъж, воин. Освен това говори мъдро, красив е и Йехова е с него.
Тогава Саул изпрати хора при Есей и му каза:
изпрати при мене сина си Давид, който е със стадото.
И Есей взе едно магаре, натовари на него хляб, един мях с вино и едно яре и ги изпрати на Саул чрез своя син Давид. Така Давид дойде при Саул и започна да му служи, а той го обикна много и го направи свой оръженосец. След време Саул изпрати хора при Есей с думите:
моля те, позволи на Давид да продължи да ми служи, защото той придоби благоволение в моите очи.
И когато Бог позволяваше духът да идва върху Саул, Давид вземаше арфата и свиреше. Тогава Саул чувстваше облегчение и му ставаше по-леко. И злият дух го напускаше.
Можете ли да си представите младия Давид, баща му и братята му, застанали пред пророк Самуил? Тогава Йехова лично избрал Давид за цар и казал на Самуил да го помаже. Но Саул останал на престола и за другите все още бил законният цар на Израил. Давид несъмнено се нуждаел от смелост. Така щял да реагира Саул на новината за помазването му за цар. Със сигурност щял да се опита да го убие. Представете ли си тогава какво изпитал Давид, когато го повикали в дома на Саул да му стане служител? Най-малкото трябва да имал някои опасения. Какво да кажем за нас? Може би се тревожим заради семейни, здравословни или финансови проблеми, преследване или собствените ни грешни склонности. Но не бива да допускаме тези трудности да ни парализират духовно. Трябва да търсим помощта на Йехова в молитва, в Словото му и в сбора. Така ще намираме практични съвети, които ще ни помогнат да намалим проблемите. Но дори те да не изчезнат, трябва да продължаваме да даваме всичко от себе си във вършенето на волята на Йехова. Това е истинска смелост. Когато го повикали да се яви пред Саул, Давид не се поддал на страха. Той показал сила и смелост и действал. Давид приел задачата си, уверен, че Йехова ще му даде мъдрост да се справи. Както видяхме, цар Саул много обикнал Давид и го направил свой оръженосец. Да проследим четенето на Първа царе, 17 глава, от 1 до 51 стих. Това е следващата глава. Първа царе, 17 глава, от 1 стих. Вълнуващият разказ за Давид и Голиат. В него виждаме практическата мъдрост и смелостта, проявени от Давид.
И филистимците събраха войската си, за да воюват. Събраха се край Сохо, който принадлежи на Юда, и се разположиха на стан между Сохо и Азика, в Ефес Дамим. А Саул и израилтяните се събраха и се разположиха на стан в долината Ила, и се наредиха в бойни редици против филистимците. Филистимците стояха на планината, която беше от едната страна, а израилтяните – на планината, която беше от другата страна, като долината беше между тях. И от стана на филистимците излезе един воин, който беше техен представител и се казваше Голиат от Гет. Той беше висок 6 лакътя и една педя. На главата си имаше меден шлем и беше облечен с медна броня, направена от застъпващи се плочици. Медната му броня тежеше 5000 сикала. На краката си имаше медни наколенници, а на гърба си късо копие от мед. Дървената дръжка на дългото му копие беше като кросно на тъкач, а желязното острие на това копие тежеше 600 сикала. И пред него вървеше войнат, който носеше големия му щит. Тогава филистимецът застана срещу бойните редици на израилтяните и започна да вика към тях.
Защо сте излезли и сте се наредили в бойни редици? Аз излязох да се бия на страната на филистимците, а вие нали сте служители на Саул? Тогава изберете един мъж измежду вас и нека той дойде да се бие с мене. Ако излезе срещу мене и ме повали, ние ще станем ваши служители. Но ако аз съм достоен негов противник и го поваля, тогава вие ще станете наши служители и ще ни служите.
И филистимецът каза още.
Днес отправям предизвикателство към бойните редици на Израил. Дайте ми някого, с когото да се бия!
Когато чуха думите на филистимеца, Саул и всички израилтяни силно се изплашиха и се ужасиха. А Давид беше син на онзи ефратец от Витлеем в Юда, който се казваше Есей и имаше 8 синове. В дните на Саул този мъж вече беше устарял. И ето тримата най-големи синове на Есей последваха Саул на бойното поле, за да воюват. Тези трима бяха Елиав, който беше първородният син, Авинадав, вторият син, и Сама, третият син. Давид беше най-младият измежду братята си, а тримата най-големи братя последваха Саул. И Давид ходеше при Саул, а после се връщаше, за да пасе овцете на баща си в Витлеем. И всяка сутрин и всяка вечер, в продължение на 40 дни, филистимецът излизаше и заставаше на своето място. И ето един ден Есей каза на своя син Давид:
«Хайде, вземи за братята си тази ефа печено зърно и тези 10 хляба, бързо им ги занеси в стана. А тези 10 пити сирене, занеси на предводителя на техния отряд. Виж дали твоите братя са добре и ми донеси от тях нещо, по което да разбера, че са живи».
А по това време Саул, заедно с тях и с всички останали израилтяни, беше в долината Ила, на война срещу филистимците. И Давид стана рано сутринта, остави овцете на пазача, взе нещата и тръгна, както му беше заповядал Есей. Когато стигна до стана, войските излизаха на бойното поле с боен вик. И израилтяните и филистимците започнаха да се нареждат едни срещу други в бойни редици. А Давид остави това, което носеше при пазача на вещите, и изтича на бойното поле. Когато стигна там, той попита братята си как са. И докато говореше с тях, ето представителят на филистимците, който се казваше Голиат и беше от Гет, излезе от бойните редици на филистимците и започна да казва същите думи, които казваше и преди. И Давид ги чу. Като видяха този мъж, всички израелтяни побягнаха от него, изплашени до смърт. И израелтяните казваха:
«Видяхте ли онзи мъж, който излиза срещу нас? Той излиза, за да се надсмива над Израил. На онзи, който го повали, царят ще даде голямо богатство. Ще му даде и своята дъщеря, а освен това и домът на баща му ще бъде освободен от данъци и повинност в Израил».
Тогава Давид попита мъжете, които стояха около него:
«Какво ще се направи за мъжа, който повали този филистимец и премахне срама от Израил? Защото кой е този необрязан филистимец, та да се надсмива над войската на живия Бог?»
А хората му отговориха по същия начин:
«Това ще се направи за мъжа, който го повали».
Но Елиав, неговият най-голям брат, чу какво говори Давид с мъжете. И гневът на Елиав пламна против него и Елиав каза на Давид:
«Защо дойде тук? И на кого остави онези няколко овце в пустинята? Добре познавам дързостта ти и злината в сърцето ти. Дошъл си тук, за да видиш битката».
Тогава Давид каза:
«Какво толкова направих? Просто попитах».
После той се обърна към други го и зададе същия въпрос, а хората му отговориха по същия начин, както преди. Когато се разчу какво каза Давид, това беше съобщено на Саул. Затова той го повика при себе си. И Давид каза на Саул:
«Нека никой да не се обесърчава. Твоят служител ще отиде и ще се бие с този филистимец».
Но Саул каза на Давид:
«Не можеш да отидеш да се биеш с този филистимец, защото още си дете, а той е воин от младостта си».
А Давид каза на Саул:
«Твоят служител стана пастир на овцете на баща си и когато дойде лъв, а също и една мечка, и отнесе овца от стадото, аз тръгнах след него, ударих го и спасих овцата от устата му. А когато той се изправи срещу мене, го хванах за гърлото, повалих го и го убих. Твоят служител уби и лъва, и мечката. Същото ще стане и с този необрязан филистимец, защото се надсмива над войската на живия Бог».
После Давид каза още:
«Йехова ме избави от лапите на лъва и от лапите на мечката и ще ме избави от ръцете на този филистимец».
Тогава Саул каза на Давид:
«Върви и нека Йехова да бъде с тебе».
И Саул облече Давид в своите дрехи, сложи на главата му меден шлем и го облече с броня. И Давид препаса меча върху дрехите и се опита да върви, но не успя, тъй като не беше свикнал с тези неща. Накрая Давид каза на Саул:
«Не мога да вървя с тези неща, защото не съм свикнал с тях».
И Давид ги свали от себе си. После взе в ръкато ягата си и като се избра от речната долина 5 много гладки камъка, ги сложи в пастирската си турбичка, която носеше със себе си. И с прашка в ръка тръгна към филистимеца. И филистимецът се приближаваше все повече и повече към Давид, а пред него вървеше мъжът, който носеше големия щит. И като видя Давид, филистимецът изпита презрение към него, защото той беше още дете, румен и красив. И филистимецът каза на Давид:
«Да не би да съм куче! Та идваш срещу мене, стояга!»
И го прокле в името на своите богове. После филистимецът каза още на Давид:
«Само ела при мене и ще дам тялото ти на небесните птици и на дивите животни!»
А Давид отговори на филистимеца:
«Ти идваш при мене с меч, с дълго копие и с късо копие, а аз идвам при тебе с името на Йехова, Богът на небесните войнства, Богът на войската на Израил, над когото ти се надсмиваш. Днес Йехова ще те предаде в моите ръце и аз ще те убия и ще ти отсека главата. Днес ще дам на небесните птици и на земните зверове мъртвите тела на филистимските войни. И всички народи на земята ще знаят, че Израил има Бог. И цялото това множество ще разбере, че Йехова не спасява нито с меч, нито с копие, защото битката принадлежи на Йехова. И той ще ви предаде в нашите ръце.»
И когато филистимецът тръгна напред, приближавайки се все повече и повече към Давид, Давид бързо се затича към бойното поле срещу филистимеца. И като бръкна в турбичката си, Давид извади от нея един камък, хвърли го с прашката си и удари филистимеца в челото, така че камъкът се заби в челото му и той падна по лице на земята. Така с прашка и камък Давид се оказа по-силен от филистимеца и като удари филистимеца го уби, без да има меч в ръката си. И Давид продължи да тича, стигна до филистимеца и се надвеси над него. Тогава взе неговия меч, извади го от ножницата и погуби филистимеца, като му отряза главата. Щом видяха, че могъщият им воин умря, филистимците започнаха да бягат.
Разказът за Давид и Голиат е урок по смелост. Но той ни учи и на практическа мъдрост и вяра в действие. Давид не бездействал, когато баща му казал да занесе храна на братята си на бойното поле. Сега от него се очаквало да направи две неща едновременно. Как щял да се погрижи за стадото и в същото време да занесе запаси на братята си на няколко километра? Той проявил мъдрост. Показал също, че е достоен за доверие. В Библията се казва: Давид стана рано сутринта, остави овцете на пазача, взе нещата и тръгна, както му беше заповядал Есей. Скоро той се сблъскал с ситуация, която можело да го изплаши. Отишъл да търси братята си, но какво да завари? Израилската войска, ужасена от внушителните размери на Голиат и обезкуражена от подигравките му. Незабавната реакция на Давид показала смелостта му. Той попитал защо още никой не е повалил наглия мъж, който се надсмива над Йехова. Но собственият му брат Елиав го смъмрил пред всички, оспорил подбудите му, нарекал го дързък и го обвинил, че пренебрегва стадото на баща си. Въпреки това, Давид пожелал да се бие с Голиат. Царят обаче го игнорирал и му казал, че няма как да победи Голиат, защото е още дете. Какво направил Давид в тази тягостна ситуация? Проявил смелост. Тази смелост му дала духовни и емоционални сили да действа. Той помнил какво бил правил Йехова за него преди. Никога не забравил как го избавил от мечка и лъв, животни, които превъзхождат хората по бързина и сила. Йехова не само спасил Давид, но и му помогнал да убие тези зверове. Затова Давид уверено казал: Йехова ме избави от лапите на лъва и от лапите на мечката и ще ме избави и от ръцете на този филистимец. Когато сме обесърчени или силно потиснати, няма ли да ни е от полза да размишляваме как Йехова вече ни е избавил от наглед непреодолими проблеми? Давид бил смел и действал. Той вземал практични решения с добри резултати. Например, когато Саул му предложил своите тежки доспехи, Давид ги облякал. Но скоро разбрал, че медният шлем, бронята и препасаният меч само ще му пречат. Тогава какво направил? Освободил се от товара. Всъщност си улеснил живота. А ние? През годините може да сме усложнили живота си с ненужни притежания и маловажни занимания. Тези неща може да задушат духовността ни. Ако това важи за вас, защо не действате? Направете си списък с притежанията и навиците си и махнете това, което ви обременява. Като опростим живота си, ще ни е по-лесно да сме съсредоточени върху службата за Йехова. Като всички нас, Давид не бил съвършен. Но заради своите смели и решителни действия, той е бил много скъп за Йехова. Затова, в края на живота си, могъл с пълна свобода на изказа да каже на сина си: Бъди смел и силен и действай!